Hezký den, vítejte u podcastu ze vzhůrudolu.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdraví Robin Pokorný a
Martin Michálek z Prahy. Ahoj.
Ahoj. Dneska máme trošku netradiční hosta, je jim Petra Nulíčková, HR manažerka v Aukru a Palefire Capital. Měl nedávno přednášku na meetupu frontendistů, když ptáčka lapají, a ne na co si dát pozor, než přijmu nabídku, která měla velký ohlas a byla jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli Petru do našeho podcastu pozvat. Petra taky píše na LinkedInu spoustu zajímavých tipů pod hashtagem Sharing is Caring. A k tomu všemu se postupně dostaneme, ale nejdřív se dostaneme k našim tipům. A my jsme se s Martinem dohodli, že dneska si popovídáme o nadcházejícím WebExpu, protože WebExpo 2023 začíná docela brzo, bude 19. a 20. dubna, zase v Lucerně v Praze, jako vždycky. A my jsme chtěli vás pozvat na některé akce, které tam pořádáme my, a taky přednášky, které byste si podle nás neměli nechat ujít. Martine, ty máš přednášku, o čem budeš mluvit?
Jo, super, Robine, já budu mluvit o cumulative layout shiftu. Nechal jsem ChatGPT udělat název přednášky a velmi mě to potěšilo, protože chtěl jsem vtipný název přednášky a takový bych nevymyslel, tak já ho schválně tady neřeknu a posluchači najděte si ho v programu a budu mluvit o cumulative layout shiftu, což je jedna z metrik rychlosti webu. Za 20 minut se pokusím na případovce konkrétního webu ukázat, jak jsme postupovali, aby jsme to zoptimalizovali. Takže to bude hodně praktické a hodně technické pro vývojáře. No a kromě svojí přednášky, protože dělám tu rychlost hlavně, tak kromě svojí přednášky bych rád ještě lidi pozval na dvě další přednášky, které se týkají performance. Samozřejmě přijede Harry. A když přijede Harry, Robine, tak my musíme jít na Harryho. Všichni půjdou na Harryho. Harry Roberts a jeho přednáška tentokrát. Já budu optimalizovat CLS, on bude optimalizovat LCP a bude to mít dlouhý a bude to určitě nabušený. Vždycky to tak bylo. Robine, pak bude rozhovor určitě, ne, s Harrym.
Budeš mít rozhovor. Počítám s tím, že se zase s Harrym popovídáme. To je jedna z těch věcí, na který budu já. Povídat si s Harrym. To je vždycky ta hezké zakončení WebExpo pro mě. Takže to je čtvrtek, Harry má přednášku od 5. Martine, v kolik mluvíš ty?
No, to kdybych já věděl, někdy kolem poledne, druhý den, tuším.
Jo, takže taky
už tak. Někde v programu to najdeme určitě a já slibuju, že ten program přečtu minimálně den předem.
Dobře.
Tak a ještě, Robine, chtěl jsem pozvat ještě na jednu přednášku, přijede i Scott Jale, což je kluk nebo pán z webpage testu. Webpage test všichni lidi, kteří testují rychlost webu, znají, ale možná nevíte, že teďka se do něj hodně investuje, koupila ho firma Catchpoint už před nějakou dobou, je tam docela hvězdný tým, kromě Scotta Jala je tam Henry Helvetica, Tim Kadlec, který taky byl několikrát na WebExpu a budujou vlastně nástroj pro testování rychlosti webu. A jedna ze zajímavých vlastností je možnost dělat takzvané experimenty, takže ty přes ten webpage si můžeš ten web upravit, i když reálně ten web nemáš upravený, a nechat si otestovat tu upravenou, optimalizovanou verzi. Webpage dokonce ti nabízí, řekněme, přednastavené experimenty, jo? Takže přidej mi tam kritické CSS, jak rychle by to bylo s tím kritickým CSS. Je to zajímavý?
Okay.
Takže pokud naše posluchačky, posluchače zajímá rychlost, tak to je druhá přednáška, nebo už třetí, na kterou by mohli jít. Tak to jsou moje tipy a Robine, co tebe? Co ty a WebExpo, co tam chystáš letos? Že ty budeš natáčet nějaký podcast?
Budu. Stejně jako minulý rok jsme natáčeli spolu, ale tentokrát nebudu natáčet spolu. Nebo minimálně to tím neplánujeme. Já jsem nedávno převzal, potom co jsem nastoupil do Product Boardu, podcast, který se jmenuje Product Board Engineering Leadership Podcast. A začal jsem druhou sezónu, která je o Stack Plus Engineeringu. A říkal jsem si, že bylo super vzít ty lidi, kteří přijdou na Web Expo a udělat malý panel, takže uděláme takový panel, který budeme nahrávat a bude to živý nahrávání. Jmenuje se to How to become a Staff Plus Engineer, jak se stát Staff Plus Engineerem. Budou tam asi 3, možná 4 hosti, kteří budou odpovídat na ty otázky, které lidi nejvíc trápí, jak se posunou do té role a co to vlastně znamená, jestli vůbec je o co stát. To bude ve čtvrtek v 11 hodin. Mm-hmm. A pak se teda povídám s Harrym, to bude ve čtvrtek večer. Mezitím mm-hmm. tam budou nějaký party, kterých určitě taky budu. Nevím, jestli tam něco chystám. Doufám, že nic ne.
No, party budou teďka uprostřed týdne, protože celé Web Expo je uprostřed týdne. To bude hodně zajímavé. Robine, ty máš ještě určitě nějaký tip na přednášku. Co tě zaujalo s programem? Já jsem koukal, je letos nabitý ten program, že jo? Jako nepřipadá ti, že... Já jsem si tam vždycky tak jako 5 jsem měl, jako na které chci jít, a pak třeba 5 do zásoby. Teďka mám 10 přednášek, na které musím jít jako nutně.
Já s tím souhlasím, myslím, že to je nabitý program, což je super nahození na to, že pokud chcete, tak máme 20% slevu na Web Expo. Ten kód určitě dáme do popisku a všude kolem. Takže pokud ještě lístky nemáte, tak neváhejte a můžete získat 20%. Přednáška, kterou já si určitě nenechám ujít, je od Leonie Watson, což je asi řekl paní, která zasvětila svůj život přístupnosti. Ona bohužel na přelomu tisíciletí oslepla a pak se věnovala tomu, aby teda web byl přístupnější. A její přednáška bude o tématu, o kterém já mluvím opakovaně a nedostává se mi tady takový ozvěn, jako bych očekával. Totiž bude mluvit o voice interfaces, o hlasových rozhraních, o tom, jak je designovat a i vytvářet pomocí Web API. To znamená, ať už je to text-to-speech nebo vytváření toho zvuku, tak taky způsobem zpracování zvukového vstupu na webu. Kdo nás poslouchá delší dobu, ví, že tohle téma mě zbaví. Navíc Leonie je od minulého roku jednou z ředitelek nebo členek představenstva W3C, což je poměrně zajímavá pozice. Potkat někoho takového je zajímavý, takže za mě jedna z must have přednášek, na který se hrozně těším.
Mm-hmm. Super. No já, když jsem četl program, aniž bych věděl, že to je tady od téhle paní, tak když jsem tam viděl to téma, tak jsem si říkal, jo, tak tady bude Robin v první řadě. Takže jo, je to tak.
Možná si vyrobí nějaký transparent.
Jo. Hlasové ovládání, ale tentokrát z pohledu té přístupnosti. Já si myslím, že to bude hodně zajímavý a spojení těch dvou témat. Takže super. Těšíme se a já se těším na Web Expo.
Já se taky těším na Web Expo. Díky, Martine. A teď se můžeme přivítat našeho hosta, kterým je Petra. Ahoj, Petro.
Ahoj, děkuji za přivítání. Já se teda taky těším na Web Expo. Tady nemám úplně vyhlídný žádný technický přednášky, tak asi kvůli tomu, že pracuji na HR. Jo. Ale minulý rok jsem byla vlastně spíš na takových těch doprovodných, pak jsem se byla podívat na taky ty různý peče a pak jsem byla samozřejmě na afterparty a to se mě jako velmi bavilo.
Ano, doporučujeme afterparty Web Expo všichni.
My jsme to tady pak protáhli ještě po after party, takže bych řekla, že ten čas byl hezky využitý.
Ono totiž Web Expo, to má chytře jednu věc, ono píše, že je od 19. do 21. Ale toho 21. jsou hlavně workshopy, placené zvlášť. A ty, kteří nemají placený workshop, nebo ho nevedou, můžou protáhnout after party a vysvětlit zaměstnavateli, že přece konference byla i 21.
To je fikaný.
Jo. Neříkejte Petro, to HRistům, kteří to platí.
No, dobře, ale Petro, my jsme se tady nepozvali, aby jsme se bavili o tom, jak chodit, jak si co nejvíc užít afterparty. Ty jsi měla nedávno přednášku na frontendistech a my jsme se chtěli zeptat na pár věcí. Myslím, že bychom mohli se zeptat za začátku na to, jaký to je být na té druhé straně, totiž pozici člověka, který nabírá vývojáře. A možná i o tom, jak se teď třeba trh v poslední době změnil z toho pohledu.
A to je zajímavý dotaz. Mě se na to ptá poměrně dost lidí, obvykle, když jdou třeba poprvé na pohovor, nebo když už pak nastoupí, tak si ptají, hele, já jsem vůbec nevěděl, jak to na té druhé straně funguje. A samozřejmě hrozně záleží, s kým se člověk baví, jaká je to pozice. Když bychom to zúžili teda na ty vyloženě jako technický role, vývojářský, a ne třeba na úplně juniorní, to bych řekla, že je taky velký rozdíl juniorní versus seniorní člověk, který už ví svoje kvality, má vytipované firmy a nečeká asi, že mu bude volat někdo úplně neobeznámený s tou danou pozicí, už čeká trošku jako relevantnější pohovor, tak pro nás na HR, pokud člověk nic o IT neví nebo nemá chuť se to naučit, je to hrozně těžký a dlouhodobě v tom oboru úplně úspěšný nebude. A pokud bychom to vzali pohledem interní HR, takže někdo, kdo je v jedné firmě, má tu firmu dobře navnímanou, zná ty lidi, zná se s manažerama a má k sobě někoho, kdo mu s tím náborem může hodně pomoct, nebo má minimálně nějaký interní podklady při ruce, tak to bude mít daleko jednodušší, protože to, že já komunikuju s kandidátem, neznamená, že mi někdo třeba nestojí jako za zády a neříká, hle, tohle tomu odepiš, nebo tady jsem ti pro ně přichystal otázky a tady na to máš správný odpovědi, nebo kdyby se ptal na tohle, tak tady máš nějaký jako manuál, co jim můžeš odpovídat. To je hrozně super. Něco jiného je, když člověk pracuje v agentuře a má těch klientů, dejme tomu 5-6, každý má jiný technologie, každá firma funguje jinak, je tam jiný manažer, s nějakou firmou se bude spolupracovat skvěle a ten proces bude jako perfektní, všechny reakce budou do druhého dne. A pak taky můžete mít firmy, kde to úplně takhle nefunguje a to zadání se vám může dvakrát, třikrát jako změnit pod rukama. Tam bych řekla, že pokud ten HRista není jako odolný a zároveň nemá zájem se ten obor víc naučit, tak mu to úplně nepůjde. No. A pro mě nábor IT není nějakým úplně denním chleba. Posledního půl roku bych řekla, že denním chleba víc začíná, protože primárně hajdu většinou finanční role nebo marketingový, většinou to jsou lidi do managementu. Posledního roku jsme hajrovali hodně Java vývojáře, PHPko, .NET jsme hajrovali, testry, produkťáky, ale víc takový ty jako technický, většinou nějaký ex-vývojáře. A poslední pozici, kterou jsme obsazovali, tak byl CTO, takže jsem si tak dosáhla různý úrovně pozic. Takže tak, ta druhá strana to má v něčem samozřejmě, ale jako i jednodušší, jo, protože když srovnám nábor třeba marketingových pozic a vůči IT pozicím, tak ten support od těch hiring manažerů, kde to zpravidla CTO nebo nějaký tech lead, je daleko větší, protože oni sami jsou v té kůži, kde jim asi chodí dost nabídek a nejsem naivní v tom, že by nám nikdo nehajroval naše lidi a sami vědí, jak je nepříjemný, když jim buď přijde něco nerelevantního, nebo mají tři kola z HR a vlastně toho manažera nevidějí, nebo se s nima nikdo nedokáže erudovaně bavit o těch technických částech, které je primárně zajímají. A pak možná, neříkám, že nezajímá ta firma, to ne, ale o té firmě si dokážete dost vygooglit, no, nebo si podívat na Atmoskop, na Glassdoor, na různý diskuzní fóra, tam je materiálu taky plno. Ale takový ty technické věci, ty výzvy, co ta firma řeší, vidět toho technického lídra nebo toho CTO, kdo jako bude můj šéf, je vlastně asi to nejzásadnější. A čím seniornější člověk je, ať je to IT nebo jiná role, tak spíš si bude podle mě vybírat podle té jako výzvy technické a podle toho šéfa. A pak samozřejmě peníze, to beru, že nějaký jako standard, že buď se dohodnete nebo nedohodnete.
Petro, jak se Robin vlastně řekl, dvě otázky v jedné, a já jsem si ji tady taky poznamenal, ještě než jsme se začali spolu bavit, že jako v Silicon Valley skoro všichni, kromě Apple, vyhodili prostě asi 50 tisíc lidí, jo, aktuálně. To je masakr. Je tohle i něco, co se týká českého trhu, a jak se to teda změnilo teď, když je to vlastně trošku jinak po tom covidu? Z tvého pohledu, jak se ten trh hodně změnil?
Celkově se ten trh mění nahoru dolů. Jedna věc, je to náročnější, člověk se musí tak jako rychle adaptovat. Jednou vám inzerát funguje tak, že se vám přihlásí 10 lidí, někdy 50 a za měsíc vlastně vůbec nikdo. A říkáte si, tyjo, co se stalo. A většinou to člověk zjistí tak jako ex post. Já jsem před 2 lety výváře nehajrovala, takže těžko se mi porovnává nějaký jako co rok. Když vezmu poslední 3/4 roku, kdy jsme otevřeli spoustu seniorních rolí, my jsme vlastně juniorní role vůbec neobsazovali, většinou ty mandate rate byly jako hezký, nechci říkat úplně konkrétně, ale byly rozhodně jako vyšší. Někdy nám na to nestačil takový ten rozptyl na startup jobsech, takže asi tak bych to řekla. S tím, že nám se přihlásili ty seniorní lidi sami. A já jsem neočekávala, že by se mi na inzerát přihlásil třeba seniorní jako architekt žijící v UK, který se relokuje do Prahy a přihlásil se nám na inzerát. A nabrali jsme ho. Jo? A nebo že se nám přihlásí CPO na inzerát. Nebo pak jsme nabrali asi 4 lidi mediorní až seniorní Java vývojáře jako s x letou praxí, což pro mě bylo trošku překvapení. Myslím si, že to nečekal ani ten hiring manažer, že by nám inzerce mohla fungovat. A to byl nějaký přelom v začátek prosince až leden, kde většinou, když jsme se těch lidí ptali, co se teda děje, nebo proč vůbec jsou otevřeni a více a přihlásili se sami, tak zpravidla říkali, a firma pozastavila velký ambiciozní projekty a já jsem tam šel za tím, že jsem chtěla dělat velký ambiciozní projekty, naškálovat si tým a něco vybudovat. A tím, že se frýznul nábor v těch firmách, nebo se pozastavily ty nové projekty a pojďme se fokusovat na to, co už tady máme, pojďme to rozvíjet, tak to pro ně přestalo být jako zajímavý. A nebyly to lidi, kteří tam byli nabraní úplně nově, ale byly to třeba lidi, kteří už tam byli nějaký třeba rok. Jo. Takže vlastně se jim to začínalo rozjíždět a najednou jim to sekli. Druhá část lidí byla ukončena ve smyslu, že seš ve zkušební době, my potřebujeme šetřit, odpadli nám klienti, nedaří se nám. A občas se stane, že člověku ta nová výzva úplně nefitne, jo. Tak tam, a těch bylo minimum zpravidla. Možná i tím, co jsme hledali za typ lidí, tak se nám fakt hlásili ty lidi, šel jsem něco vybudovat a najednou nemůžu. A tak hledám.
No a na to mě teda napadá hned první věc, a to je, budou takový příležitosti jinde? Jsou firmy, které hledají lidi, kteří teď můžou něco ti budovat, nebo je to spíš teď taková ta konsolidace a nový projekty rozjíždí jenom pár firm?
To je těžko říct, já mám jako úzký pohled do toho trhu, což jsou většinou startupy a e-commerce. Ale když se na to koukneme, že třeba škrtali i nějaký banky, jo? A i škrtali jako super startupy, které jsou podle mě hodně viditelné, vydáme v CheckCrunchi, ve Forbesu a člověka to možná překvapilo. Těžko říct, co bude za čtvrt roku. Kdybychom se možná bavili před půl rokem, tak neřeknu, že spousta těch firm řekne, hele, pojďme to stopnout, pojďme se jako nadechnout nebo pojďme šetřit. My do našich firm nabíráme pořád, takže já jsem jako ráda, že nás se to zde tak jako zaťukám, a že nám se jako daří a nabírat budem. A na druhou stranu to není nábor, že bychom hledali 10-20 jako lidí za půl roku. Jsou to spíš jako jednotky, nebo to jsou nějaké výměny typu někoho to přestalo bavit, dostal jiný offer, chtěl se posunout, tak budeme hledat někoho jiného do týmu. A nebo tím, jak rostou ty projekty, tak občas potřebujeme ten tým doplnit. A myslím si, že jako všude kolem vzniká spousta zajímavých projektů, které zase reagují na nějakou krizi nebo na nějakou, jako, každá krize vždycky přinese nějakou jako díru na trhu, někdo nový přijde s novým produktem. A nemyslím si, že spousta firm by seděla a čekala, co se jim stane, ale spíš přicházejí jako s novýma projektama a nápadama a často na to potřebují možná někoho s jinou zkušeností, než aktuálně mají. Mhm.
Jasně, to znamená, ten trh je nějak v pohybu, ty příležitosti tady jsou, takže pojďme třeba se zamyslet, že někdo z našich posluchačů, posluchaček hledá teďka, si říká, hele, není to úplně ono, pojď, potřebuji najít práci, jo. Ty jsi měla tu krásnou přednášku, která se jako krásně jmenovala, nevím, jestli to Robin říkal, ta přednáška tvoje se jmenovala Když ptáčka lapají, a tři tečky, což jako úplně krásně vystihuje tu situaci toho lapaného vývojáře, vývojářky na tom trhu. Jaké jsou vlastně největší chyby, co ti lidi dělají, když si hledají novou práci?
Já si myslím, že většina z nich si práci možná nehledá sebo aktivně, že jsou bombardovaný nabídkama, ve kterých se čas jako prohrabávají. Nebo minimálně zase... Mám doma vývojáře, jako CTO, a vím, co mu chodí.
Já myslím, že si jeden kousek doma schováváš, abys viděla, co to je.
Takový experiment. Musím říct, že občas jako říkám, hele, tak mi pojďme ukázat, co ti jako píšou. Nebo prostě, když občas přijde a řekne, hele, no. Já mám tady hrozně moc plní, koho si mám přidat, jako nevím. A říkám, hele, tady si přidej, tady si nepřidej, tak mu jako to preselektuju a pak si čtu občas, co mu jako píšou. On už dávno není jako řadovým vývojářem a neustále mu chodí nabídky, jako které nejsou úplně relevantní. Na druhou stranu, když už nějaká relevantní přijde, tak je jako dost zajímavá. Často, když tady teďka trošku odbočím, tak co je třeba zajímavého, když napíše ten HRista, když napíše ten tech lead. Nebo když je to menší firma, když napíše ten CEO. Prostě našel se, nebo mám na tebe doporučení nebo tip. Hodně lidí chodí většinou třeba nám do firm na doporučení, že někdo z vývojářů je zná, ale vlastně se moc neznáme, tak jim nechci psát, tak jim prosím napiš ty. A často vlastně ten kontakt je nějaký takovej. Takže abych se zase vrátila nazpátek. Pokud jsou v té fázi, že hledají, tak samozřejmě člověk má spoustu možností, kam se může podívat, kde nějaká nabídka je. Co to? Pracovní portály, TechLoop, Smeetio, ty jsou zaměřený primárně na IT. Hodně pozice na jobsech, i když tam je takový jako mix, tam inzerou spíš velké firmy, hodně banky, ale některé velké personální agentury. Potom jsou startup jobsy, ty bych nerada zapomněla, tam vlastně třeba inzerujeme my a tam se nám ten nábor daří, můžete si tam vytvořit, asi skoro na všech těch stránkách si můžete vytvořit nějaký profil. Když tam dáte dobrý klíčový slova, tak vám možná někdo pošle tu relevantní nabídku. A zároveň spousta inzerce je volně k dispozici na LinkedInu, ať už to jsou ty příspěvky, někoho hledáme, poptáváme, anebo je to celá taková ta sekce práce, taková ta kabelčička, ta mirovaká aktovka, tam člověk klikne a může si selektovat. A co je super, tak tam je daleko víc nabídek, které jsou jako ze zahraničí. Takže hodně jich je full remote, a hodně jich jsou na kontraktory, což bych řekla, že nějaká jako asi preferovaná, nebo to preferovaný typ spolupráce. A zároveň tam jsou třeba pak úplně jiné podmínky, než třeba nabízení některé české firmy. No, nebo člověk, pokud by měl ambici pracovat pro zahraniční firmu, to najde. No a kdyby nešel tou cestou, jdu na pracovní portál, nejsem oslovený a měl by třeba vybraný nějaký firmy, tak bych se jako vývojář nebala napsat do nějaký firmy napřímo. No, vlastně viděl jsem, na čem fungujete, četl jsem si starší články, teďka si někoho, nebo nevidím, že někoho hledáte na kariérních stránkách, to nemáte, ale píšu.
Jo,
si tě nechci zeptat.
Robin se nadechoval a nakonec, ne. Dobře. Dobře, tak přijdu na pracovní portál, jo, naši posluchači přijdu na pracovní portál, a teďka, jak poznat, prostě, co, když tam něco smrdí, je to jako špatný, není to ono.
Jedna věc jsou, asi bych první odfiltrovala firmy, kam já jako nechci, jo, takže vůbec nějaký zamyšlení, předtím vůbec než jdu hledat, kam chci, kam nechci, co chci dělat, co nechci dělat, co jsou jako věci, které jsou pro mě fakt důležitý, typu chci chodit do kanceláře, nechci chodit do kanceláře, chci IČO, chci HPPčko, chci dlouhodobě, jako chci být někde dalších 5 let, nebo hledám něco dlouhodobého, stabilního, anebo jsem otevřený teďka 2-3 projektům naraz, protože se chci jako poznat třeba víc lidí nebo naučit se toho jako víc, mít víc zkušeností, hledám něco třeba do portfolia a potom uvidím. Nebo jestli je to o tom, chybí mi nějaká zkušenost, tak si ji chci někde naučit. Jestli jsem juniorní tým, tak teda juniorní člověk, tak půjdu třeba do většího týmu, kde je větší pravděpodobnost, že mě můžou nabrat, pokud budu šikovný, pokud se budu sám snažit a budu se vzdělávat, tak na mě někdo bude mít čas. Pokud už budu seniorní, tak se můžu třeba koukat po týmech, kterých jsou víc jako soběstační, nebo je tam jako menší počet lidí, větší projekty. Co je důležité si říct, chci fungovat v češtině, angličtině. Chci jako fakt velká firma, velký tým, nebo mi víc sedne fungovat ve 3 lidech a to mi jako stačí. Ale ty podmínky budou všude jiný.
Petr, ty jsi říkala junioři, nám tady shodou okolností na tohle přišel dotaz od Petra Valenty. Jak jako vlastně junior může zvýšit svoji atraktivitu? Jak je to vlastně s juniorama? Že jo? Jako chybí praxe, tak čím se to dá dohnat? Jako, jak ty to vidíš? Obecně se říká, udělej si nějaký hobby projekt, prostě měj někde nějaký profil na GitHubu, aspoň s nějakou prací. Kladou se tam větší důrazy potom na soft skills? Nebo jak tohle se řeší, jo? Když přijde někdo, kdo fakt nemá ty zkušenosti?
Já, Martin, teda možná se zeptám já teda nejdřív na tebe. Když říkáš junior, protože to je samozřejmě zase termín, který může znamenat spoustu věcí, je to člověk, který nemá žádný zkušenosti v IT a snaží se do IT jakoby přesunout, anebo myslíš člověka, který má malý zkušenosti v IT?
To je dobrý dotaz a myslím si, že každá firma to bude vnímat úplně jinak. A my máme třeba v nějakém jako těch žebříčků vlastně definovaný, co pro nás jako v různých firmách znamená junior, senior, medior. Juniorní člověk je bohužel, že má minimální zkušenost na vstupu, anebo ještě nedokáže pracovat na těch větších úkolech jako vůbec samostatně, potřebuje nějaký dohled a kontrolu. Někdo vlastně, kdo, teďka to nemyslím špatně, někdo, kdo bere trochu víc času, potřebuje zaučit a potřebuje support, kde oproti třeba tomu mediornímu člověku, který se s těma pokročilejšíma úkolama poradí sám a nepotřebuje takový dozor, nebo už má nějakou jako praxi, anebo některý věci dokáže sám jako vymyslet, ten juniorní člověk třeba jako nedokáže, jako jak se tomu říká, taky to zahlídnout za ty dva rožky, aby věděl, co všechno to může ovlivnit, protože nemáš takovou zkušenost, aby věděl, co ta jeho práce třeba ovlivní někomu jako jinému v nějakém projektu. No. Ale úplně tomu rozumím, jo. Je to takový začarovaný kruh, člověk čte juniorní nabídky, kde chtějí praxi a člověk nemá praxi, tak si říká, že se nepřihlásí. A tady bych řekla, že těch možností je daleko víc. A jedna věc je nečíst ten inzerát asi tak dogmaticky. Pokud někde hledají fakt juniora, mají tam několikrát napsaný, vezmeme i člověka bez zkušeností, pak tam mají stejně v rámci těch, co požadujeme nějakou zkušenost, tak to prostě zkusit. Nejhorší věc, co se člověku stane, a samozřejmě ho to může trápit, tak je to, že se vám buď nikdo neozve, nebo vám všechno jste jako moc juniorní, až takovýho juniora jako ne. Jo, tak to je to nejhorší, co se může stát. Ale minimálně člověk potká někoho kvalitního na HR nebo možná manažery hnedka na té druhé straně, může mít štěstí, může se třeba otvírat úplně nějaká jiná pozice, kam se může ten člověk hodit, nebo si vás nechají v databázi do příště, takže se třeba otvou za rok, za dva. A nebo vám třeba ta osoba poradí, co udělat líp. Jo, nebála bych se zeptat. Pak je to všechny ty věci, které jmenoval Martin, které já si trochu kradnu a zopakuju, a to je přesně vytvořit si profil, dělat si nějaké své bokové projekty jako for fun, na tom si jako zkoušet spoustu věcí. Je tady spousta vzdělávacích kurzů, ať už krátkodobých nebo dlouhodobých, kde se člověk může dovzdělat. Je tady třeba Junior Guru IT jako stránka, kde si myslím, že je spousta informací. Pak jsou Czechitas, který jsou teda primárně zaměřený jako na ženy, ale mají spoustu materiálů, který si podle mě může stáhnout i muž. A zároveň je tady spousta facebookových skupin, kde se člověk může propojit s někým seniornějším a nechat si poradit, jo, nebo s ním probrat nějakou kariérní cestu. Kdyby to byl případ typu 5 let jsem dělal marketing, začal mě bavit IT svět, chtěl bych začít třeba jako tester, tak můžu jít na kurz, můžu si vlastně sám něco zkoušet. A zároveň se pak hlásit přesně na ty vstupní pozice, které můžou být třeba ty testerský, jo, nebo to může být nějaký support. Mm-hmm.
Jo, spousta vlastně budoucích vývojářů jsou teďka testeři, že jo. Je to jako velice, no. Velice časté. No, super. Takže to bychom měli juniory. Ohledně obecně jako těch kurzů, jako těch kurzů je mrák, že jo, jako různých, jako je to tak, že některé prostě, ty třeba když koukáš na ty CVčka, tak některé na tebe jako působí líp, některé hůř. Jako, koukáš se tam prostě na kurzy, je to jako téma pro tebe jako HR člověka?
Jako všeobecně já to tam mám ráda, jo? Mnohem radši než nějaký jiný sekce, který bych tam přežila typu koníčky, radši tam uvidím, nebo jako nevadíme, když tam mají do koníčky, ale radši tam budu mít vzdělávání, kurzy nebo odkazy klidně na nějaký webové stránky toho člověka, no, přesně na ten GitLab, nebo ještě úplně někam jako na nějaký jiný třeba portfolio nebo fakt ukázky, na čem jsem pracovala v nějaké firmě, víc než třeba ty koníčky. A druhá věc je, že jakmile člověk začne být jako zkušenější a zkušenější v tom oboru, tak si myslím, že si může hodně dovolit některé části prostě toho životopisu opomenout. Hodně lidí životopis na IT vůbec nemá a já si myslím, že pokud mají dobře vyplněný LinkedIn profil, kde je vidět, co dělali, a jedna věc je, LinkedIn vám to hezky poskládá sám za sebou, nemusí se člověk trápit s tím, aby to měl po pořadě, aby to měl chronologický. Když má víc paralelních věcí naraz, tak do toho životopisu se to dává prostě hůř. LinkedIn vám to seřadí a je to daleko přehlednější. Myslím si, že, nebo doufám, že málo která firma napíše, hele, LinkedIn nám nestačí, pošle mi papírový životopis. A možná se pletou.
Já bych řekl, že tady je spíše problém, že spousta firm má takový ten automatický systém, kde Já mám totiž pocit, že tam dojde k jakýsi překlopení roli, jo? Že jak ty říkáš, že pěkně zpívají, tak mám pocit, že těsně předtím, než máš právě vyplnit formální přihlášku, protože pak najednou člověk musí projít tím systémem, nahrát PDF-ko, vyplnit všechny ty údaje znova a tak dále. A to si myslím, že je občas hodně jako, to zní jako ztráta času. No.
Jo, já si to myslím, že by to mělo být co nejjednodušší na tom vstupu. Jo. Pokud někdo má dobrý linkáč a já vidím, co dělá, kde pracoval, s jakýma technologiemi, má tam i klidně jako 2-3 věty a pasuje mi vlastně těma technologiemi, tak já jako HRista nebo jako ten manažer mu můžu zavolat, 2-3 minuty si popovídáme o tom, co děláme, nebo můžu poslat nějaký interní podklady, ať on si řekne, jestli to fituje, nefituje a můžeme se posunout dál. Ale jo, jako zažila jsem i tu situaci, mám ten profil, je dobře vyplněný, je tam všechno, ale třeba manažer mi píše, já bych chtěl jako klasický životopis. Samozřejmě dá se to vybavit, takže si stáhnete do PDF LinkedInový profil. A mnoha těm manažerům to vlastně stačí, že chcou mít jako něco v ruce, ale já doufám, že to dělá míň a míň firem.
Dobře, tak teďka už jsme trošku u toho LinkedInu, kterému jsme se chtěli taky věnovat. No, Robine, Robin se tetelí ještě s jednou otázkou.
Já jsem totiž chtěl ještě, dokud se dostane tomu LinkedInu, ještě, já mám pořád pocit, to, co ty, Petr, říkáš, tak jestli to pomůže těm lidem, kteří chtějí fakt jako přestoupit z toho jiného oboru do toho IT. Protože, jasný, mám pěkný profil, tak to už jsem něco musel dělat. A já pořád bych jako zajímal, možná máme posluchače, kteří by tohle chtěli zkusit. Co je teda i ten, jako ty říkáš, osobní projekty? Kam se mám jako zaměřit? Mám si udělat nějaký projekt na GitHubu, kde budu nějaký tutoriál a něco si vyzkouším? A nebo mám, já nevím, založit podcast nebo se objevit podcastu? Nebo co je ta správná míra těch jako dalších osobních věcí?
To je dobrý dotaz. Já jako nemám odpověď na to, co je správná míra. Myslím, že každému bude sedět něco jiného. Jestli někdo bude psát blogové články nebo návody, nebo jestli někdo bude natáčet videa, nebo si udělá vlastní web, protože si chce to mít někde u sebe a tam si to bude dávat a bude to používat třeba jako nějakou webovou vizitku a zároveň třeba tam pak může nabízet své služby, jak se mu to rozjede, anebo jestli se založí prostě profil na nějaký veřejně dostupný službě. Za mě je fajn, když člověk má nějaký materiály jako nastřádaný, protože zpravidla v každém tom výběrku padnou věci. A co jste teda minule dělal, vy to můžete poslat, můžete to rovnou ukázat. Jo. Pokud to je jako něco hmatatelného, na ten kód já se můžu podívat, nebo na ten projekt. A, nebo já ne, třeba ten jako technický člověk, jo, jak si rozumíme. A zároveň je to i o tom, že často dostanete nějaký jako malý úkol nebo někde větší, nebo nějakou case study. Vlastně něco, kde máte prokázat nějaký svůj skill. Buď už to můžete poslat dopředu, takže ten vstupní test se může přeskočit, nebo nějaký úkol. A potom třeba na pohovorech, my jsme třeba testy úkoly nechtěli, ale v rámci toho pohovoru byl 15-minutový jako live coding, kde jsme prostě měli na sdílení zadání a člověk vlastně jako real tam s náma jako kodoval nebo programoval s tím, že tam byly 3 lidi za IT a když potřeba poradit, tak mu poradili a vlastně pak jsme to hodnotili jako celek. Ale my jsme ty pohovory měli teda jako fakt jako technicky zaměření, že já jsem na začátku zjišťovala primárně, jestli ten člověk by mu to jako sedělo, kolik chce jako peněz, jaký má podmínky, tak aby jsme se pak nedostali po dvou kolech do toho, chceme nám dát nabídku, ale najednou zjišťujeme, že si nerozumíme. Jo? Takže tak, ale zároveň pokud někdo teda poslal ty podklady dopředu, tak vím, že kluci se na to dívali a vlastně pak některý dotazy přeskakovali nebo se ptali, a když jsme se dívali, tak jsme tady viděli tohle. A už se jako ptali konkrétně, že vlastně se přeskočily takový ty obecné otázky a mohlo se jít víc do hloubky.
Já rozumím, super.
Na druhou stranu, jak se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal, já si nemyslím, že stačí si říct, že člověk chce změnit obor, jít na dva kurzy a ono se to jako stane. Myslím si, že člověk, pokud mění obor nebo je fakt juniorní, tak ten start jako v každém oboru jako těžký. A zároveň je možná těžký podle jenom toho životopisu, bez motivačního dopisu, a vím, že lidi to neradi píšou a já mám třeba hodně ráda, tak je těžký tu druhou stranu říct, hele, já to fakt jako chci, no, protože ten životopis je vlastně jako do minulosti, nebo je tam takový ten průřez toho, co jsem dělal, co už mám za sebou, to motivační psaní nebo nějaký jako text už o mě, když to nazvu, jak tomu neříkám motivační dopis, taky něco, kde můžu říct, hele, já vím, že jsem teďka posledních 5 let dělal marketing, ale poslední 2 roky si vzdělávám v tomhle, mám za sebou tyhle kurzy, tady už tam jako říkám, co chci, proč to chci a dává to nějaký takový jako obal tomu životopisu, který já pak čtu trošku jiným pohledem. A nečte ho tak jenom ten HRista, čte ho pak i tak jako manažer, kde jestli bych měla srovnat 2 lidi, kteří mají plus minus stejné zkušenosti a jeden mi nenapíše vlastně ani slovo, ani tam nedá ty kurzy, tak mu můžu zavolat a zeptat se jako proč, co a jak. Ale když mi to ten člověk řekne všechno dopředu, tak samozřejmě ten postup už se nemusíme volat, jo? Už je to zase snadnější. A už je tam možná pak člověk je jako ovlivnitelný, jsou tam samozřejmě nějaký předsudky nebo nějaký biasy, tak si člověk může říct, hele, ty, on nám to napsal rovnou, ten se bude asi chtít vzdělávat, nebo on fakt hodně chce, pojď se s ním potkat, když je univerzní, a může to tam taky hrát. Ale...
A to je vše tip, který by mě napadl, takže díky za to.
No, motivační dopis. Jinak ti, co nás posloucháte a myslíte si, že neumíte psát, všichni od teď umíte psát. ChatGPT, napiš mi motivační dopis tady, já nevím, do Aukra. Tohle umím a proto tam chci. A je to.
Doporučuju.
Ne, že bych chtěl někomu radit, ale od teďka už umí psát úplně všichni motivační dopisy. Jo, určitě, to je zajímavý.
Dobře, ale, dobře. Se můžeme konečně dostat k tomu, co původně ty vlastně úplně chtěl nejvíc.
Jo.
Nevím, nakolik to bylo teda ze sobeckých zjištěných důvodů, abys mohl kopírovat věci. A to je k tomu, jak Petra pracuje se svým LinkedInem.
Jaký
máš dotaz,
Martin? No, já bych to ještě vzal přes ty vývojáře, jo? Protože jsme neprobrali důležité téma a to je vývojáři a LinkedIn, jo? Protože tam je samozřejmě je nějaká skupina vývojářů, asi Petra zná spíš tyhle, kteří na tom LinkedInu prostě jsou a nějak si tam jakž takž ten profil spravujou a pak je prostě velká skupina, která má k tomu totální nechuť, protože je, když už tam je, tak se z nich stává lovná zvěř, že jo, a často dostávají úplně totálně nerelevantní nabídky, to jsou takový ti, jako pojď k nám psát Javu, protože v tvém prostě profilu vidíme JavaScript, jo, a bohužel jako tyhle historky pořád ještě jsou pravdivé a sám je znám na vlastní kůži, pořád se to děje, tak jako existuje nějaká cesta, jak jako vývojář můžu ten profil mít a může mi být ke prospěchu a zároveň se zbavím tady tohodle jako nechtěného šumu, který tam je na tom LinkedInu. Mm-hmm. Petra se směje, říkám pro ty, co nás poslouchají.
To je dobrý dotaz. Já jsem včera dělala to na svém profilu, takže můžete u toho příspěvku třeba chcete být s tím člověkem ve spaní, jenom vás hrozně nebaví jeho příspěvky. Buď jsou jako moc neformální, vy to tam nechcete konzumovat, nebo to jsou témata, které vás vůbec nezajímají, ale chcete s tím člověkem být v kontaktu. Buď se vám ten kontakt hodí, nebo se znáte dlouho, anebo možná jako nějaký jako další věci, možná vám bude jako k užitku. A buď si toho člověka můžete odebrat, pokud vás otravuje, anebo si můžete přes 3 tečky dát a toto téma mě nezajímá a dát tam proč. A já jsem včera skrývala nějaký příspěvky, které na mě byly až moc formální a není to důvod, proč tu síť využívám a proč ji mám ráda. A prostě jsem se skryla. A od včerejška se mi neukazují žádné fotky snídaní ani fotky v plavkách z dovolení. Prostě už tam nejsou, ale s těmi lidmi jsem jako stále propojená. Tak to doporučuji.
Já tomu říkám, v plavkách tak, říkáš, prosím, pak mi někde řekneš, co to bylo za firmu.
To tam nemáš ty HRisty, víš co? Ne, co dělám se rád. No, takže to já jsem tak jako poskryvala s tím, že jsem si říkala, že to je tak jako jarní úklid, jo, že... Já mám jako tu síť ráda, mě jako v práci je to prostě můj hlavní pracovní nástroj, když se vždycky podívám, kolik času přes mobil i přes počítač trávím na linkáči, tak je to fakt hodně velký jako procento času, víc než vlastně v mailu. A zároveň počítá by si, že ty nerelevantní nabídky vždycky budou přicházet. I když ten trh za mě jako z hlediska těch firm, vývoj to jak hajru, jak oslopou, jaký ty nabídky jsou, jako vidím velmi pozitivní trend, nebo když tak jako zase mám nějakou úzkou skupinu HRistů, kteří jsou primárně asi ve startupech nebo v takových modernějších firmách, nebo to jsou podle mě za mě jako dobrý personální agentury a tam bych jako dala ruku do ohně, že to dělá jako dobře a člověka to potěší, že ho někdo osloví, ale pak samozřejmě chápu tu situaci, denně mi chodí 3 nabídky, je to totálně mimo. Můžete si toho člověka i zablokovat, no? Tak taky doporučuju. A druhá věc je, že pokud vám chodí nerelevantní nabídky na technologie, tak se jděte kouknout, jestli technologie máte uvedené na profilu. Pokud ne, tak to může být důvod, proč vám chodí nerelevantní, že není programátor jako programátor, že to, co si půjdeme. Mm-hmm. A nebo pokud by člověk byl otevřený nabídkám, tak se do toho popisu taky to myslím, že to jako about me, o mě, nebo ten souhrn dá napsat, hele, programu v tomhle, nezajímají mě nabídky z takovýhle firm, zajímají mě takový prostředí, napiš mi klidně na e-mail a můžete tam mít nějaký e-mail, který máte fakt jenom třeba Petra, nebo nabídky pro Petru @gmail.com, která vlastně jako nějaká schránka jenom na nabídky, už jsem to taky viděla, kde vlastně vám padá tohle. Většina lidí, pokud si to fakt pročte, ten váš profil bude relevantní, tak spíš napíšu na ten e-mail, pokud tím explicitně říkáte, napiš mi na e-mail, já si tě nepřidám, nebo prostě je menší šance, nechodím stolik sem, tak si mě pojď lovit někam jinam. Takže to jako odkloníte, člověk tam pak neřeší nabídky. A nebo prostě ty nabídky, které nejsou relevantní, tak je ignorovat. Mm-hmm. Ale jako nebyla bych optimistická v tom, že za půl roku si budeme bavit o tom, že chodí jenom relevantní nabídky a nemyslím si, že je to jenom jako v rámci IT. Jo.
Já mám otázku na tohle. Je společensky přijatelný neodpovědět vůbec na takovouhle nabídku? Je to OK, když prostě mi přijde naprosto nerelevantní nabídka? Já to zase vnímám, takže když se ten rekruter nedá čas na mě, tak si nezaslouží vlastně ani ten čas na odpověď. Tak jestli to jakoby s tím souhlasíš a trošku mi to posvětíš. A jestli jakoby vlastně jako rekruter mnohem radši dostaneš hned jako zprávu díky, ale nechci, nebo co je jakoby lepší, jak se v tom zachovat?
Já ti možná řeknu, jak fungujeme na druhé straně a to ti možná odpoví. A já neberu špatně ani to, že člověk neodpoví. Je to nějaké jeho rozhodnutí. Prostě buď jsem ho nezaujala, nebo mu to zapadlo, nebo cokoliv. Na druhou stranu, já když někoho oslovuju, tak mám pak nastavený nějaký deadline na reminder. Takže když mi neodpovíš, ale přidáš si mě, tak já se ti do týdne ozvu. Ahoj, Robine, jak jsem ti minule napsala, posílám ti víc informací. Zpravidla ta firma má nastavených těch reminderů 1, 2 a pak řeknu, asi vidím, že nemáš zájem, tak třeba příště a nějak to jako uzavřou z té strany. Tam bych si řekla, že...
Já děkuji za ty remindery, protože já nejsem úplně, řekněme, rychlej odpovídají na e-maily, takže 1, 2 remindery, možná i 3 a to teda platí pro všechny lidi, kteří mi chtějí psát, nejsou na škodu.
Mm-hmm. Takže jako nezbaví se třeba člověka, kdyby si to chtěl jako zbavit, že neodpovím, on mi dá pokoj, tak možná jako nedá, jo, když to řeknu ošklivě. No. Takže možná někdy jednodušší napsat, hele, nemám zájem, díky. Na druhou stranu, když pak člověk pošle ten reminder, tak vidí, že má asi nějaký sofistikovanější jako náborový proces a nebyl si jeden z 200 lidí, který mu zrovna poslal nějakou notifikaci. Na druhou stranu asi existuje jako určitě jsou nějaký programy, které to dělají automaticky a nekládá tam ten člověk. Já mám jako ráda, když mi ten člověk napíše, hele, nemám zájem. Já se ho prostě vyškrtnu, napíšu mu, hele, chápu, moc děkuju za reakci, přeju, jak se vám daří, třeba někdy v budoucnu. A máme to jako uzavřený. Na druhou stranu, že bych byla na někoho naštvená, že mi neodpověděla, tak to ne. Kde jsem třeba já osobně naštvená, když někdo osloví, já ho odmítnu a on mi jako ještě 3x píše a láme mě a chce vědět proč, co a jak, tak to mě jako nebaví a umím si představit, že tomu se třeba ten člověk chce vyhnout, protože mu to není příjemný.
Jako na tom LinkedInu je pěkný, vlastně to se mi na té sociální síti líbí, že tam je opravdu každý za sebe, jo, jako nuceně. Jako, ano, jsou tam třeba vývojáři, kteří tam mají nějaký profil, který není úplně jako celé jméno nebo takhle, ale já řeknu takový jako příběh z té strany toho člověka, který jako byl hajrovaný v minulosti. Jo. Mm-hmm. Já jsem jednou byl na nějaké schůzce, týkalo se to frontendistů, takže ne úplně jako mého hlavního zaměření. A sedl jsem si v té firmě a ta paní na druhé straně říkala, hele, já se vás přidám na LinkedInu. Jo. A říkám, jo, úplně v pohodě, přijďte si mě. A on říká, jo, my už jsme ale ve spojení, už tady 4 roky jsme ve spojení. A říkám, jo, to je super, a proč? A já jsem vás asi kdysi hajrovala. A teďka já na té schůzce jsem si říkal, ty jo, a to jsem mi jako mohl před 4 lety třeba něco i napsat, jako ošklivého, když mě hajrovala. Jo. Já jenom jako chci říct, že on ten svět je fakt strašně malý a když se člověk pohybuje na tom trhu a vlastně pohybuje se na něm celý život, tak vlastně ono není od věci, že i když třeba na některých sociálních sítích se člověk asi chová pankáčsky, tak jako za mě, já teda osobně preferuju, jako i když třeba se u toho tvářím kysele, tak těm lidem jako odpovím a řeknu jim aspoň, hele, teďka o to nemám vůbec zájem, jo, prostě děkuju za napsání a když mě fakt někdo hodně otravuje, tak se ho zablokuju. Ale to se na tom LinkedInu stává poměrně vzácně.
To je jako dobrý point k tomu, že ten svět je malý. My jsme dneska měli pohovor s člověkem, kterýho já si pamatuju úplně se svý první marketingový stáže. To jsme asi 8-9 let naspátek. Mm-hmm. Na základě toho jsem říkal, hele, kdyby se nám nepřihlásil, tak dobře. A málem se k nám přidal někdo další do podcastu.
Máme místo. Ale...
ne, to dneska je to moje. Takže já jsem na něho měla tip, zároveň nám byl ještě doporučený a dneska jsem byla na pohovoru, což bylo pro Aukro a bavili jsme se, jsem si říkala, já se znám vlastně s klukama, který s máma spolupracují na projektech v PFC a včera jsme se na něčem jako dohodli, říkám, tyjo, ten svět je jako fakt malý, jo, takže najednou člověk nikdy neví, na koho narazí a já mám třeba spoustu lidí, se kterými jsem se potkala, protože Alze jsme nabírali hodně a za ten rok nám prošlo spousta životopisů pod rukama kandidátů. V takovém tom největším náboru jsme, a to jsme mě pohovory třeba 5-6 pohovorů denně, když jsme hodně hajrovali na několik oddělení, já si pamatuju, že jsme třeba za ten rok viděli 600 lidí, ale to je hrozně moc. A člověk si nějaký lidi pamatuje, nebo pamatuje si ty jako fakt dobrý lidi, nebo ty lidi, co vám odmítli nabídku, ty hodně seniorní lidi, kdy byl člověk šťastný, že se mu přihlásili. A samozřejmě jsme hajrovali. Já jsem hajrovala hodně lidí z marketingu online i offline, kde to jsou jako primární pozice, které hajruju i teď. A mám spoustu lidí, kteří přesně najednou vidím, že už jsme si třikrát psali, a vím přesně, kde to minule skončilo. Nebo že napsal ten člověk, hele, mě by víc zajímala takováhle pozice a můžu mu za půl roku napsat, hele, tak teďka už nemám jenom PPC roli, ale mám tady už head of roli. Je to něco, co by vás jako zajímalo? A zase ta diskuze je úplně jiná, nejsem pak... ten člověk, který zase posílá něco nerelevantního, ale dokážu to přizpůsobit. A zároveň se spoustu lidí za poslední třeba půl rok jsme se dohodli jako hodně rychle, protože já už jsem říkala, hele, já si toho člověka pamatuju, vím, že jsme mu tehdy dávali offer a teďka se nám přihlásil. Jo. A je to, ta diskuze může být jako daleko rychlejší. Člověk nikdy neví, kde koho toho druhého potká.
Robina, já se zeptám, Robina, jako, protože ty jsi víc na pracovním trhu než já jsem takový, jako, když se podíváš na můj LinkedIn, tak je ti jasný, že mě nechceš.
Já jsem říkal, že hajroval, kdy naposledy jsi byl na pohovoru v roli toho?
Naposledy jsem byl na pohovoru v roce 1999, když jsem přijel do Prahy. Jako vážně.
Já ti věřím, jo?
No, před Vánoci v roce 1999, to jsem byl na 5 pohovorech. A
z tohohle tisíciletí žádný zkušenosti teda
z tohohle tisíciletí bohužel nemám zkušenosti. To znamená, já jsem tady jako docela blbá, jako řekněme, persona, ale Robine, ty jsi zajímavější, jako ty jsi na trhu, jako ty jsi zajímavý
tak
člověk.
Tak ty jsi na trhu, Martina, pozor. Jako, ty
jo, dostáš, dobře, já jsem na trhu, ale já si ten trh dělám jako nějaký, jako trošku si ho hackuju, ale tak... Jak ty to máš? Jako odpovídáš? Protože to by těch lidí píše asi docela hodně jako na LinkedIn.
Nějaký píšou. Já se snažím právě slušně. Já souhlasím s tím, co tady říká Petra a mám pocit, že když si lidi dají práci s tím, že mi dají relevantní, že mi napíšou jako relevantní zprávu, tak si považu za slušný jako odpovědět a říct, že mi to třeba nezajímá nebo tak. Mám rád, když lidi právě nějakým způsobem to stáhnou na nějakou přednášku, kterou jsem dělal, nebo jako konkrétní pozici a není to ten generický e-mail. To mě jako vždycky potěší a v tu chvíli jakoby rád napíšu, že mi to třeba zajímá, pokud mě to nezajímá. No.
Takže prostě si slušný uživatel LinkedInu.
No počkej, ale až na to, že já teda neodpovídám brzo, jo? To je ta druhá věc.
No, a Petra by se tím musela... Odpovídáš brzo, tak myslíš jako třeba za měsíc nebo za půl roku?
To ne, já jak říkám, já mám rád ty reminders, jo? Že mi někdo napíše znova, to funguje líp asi.
No. Já jenom teďka jsem si vzpomněla, mě odepsala po roce až čtvrt kandidát, který jsem poslala už tehdy pro úplně jinou jako firmu. Ta pozice už té firmě je dávno obsazená a napsala, že nemá zájem, ale že kdybych tam něco měla, tak by se pobavila. Tak mezi tím mám úplně jiný pozice a bavíme se o pozici, která je v jiné firmě, hodně podobná, ale počkala jsem si rok, no. Tak čas to trvá.
Ale to je jako četnost.
Ale bylo to hrozně hezký, bylo to fakt hezký, že jako bylo hrozně milý, že ten člověk napsal, hele, já se omlouvám, já jsem prostě moc nechodím a porad se to vlastně jako akceptoval. Já jsem psala, že jsem ani nečekala, že by mě třeba odepsal, nebo já musím říct, že a dneska mi taky člověk odepsal, hejte, já se moc jako nechodím, tak se omlouvám, že píšu po týdnu a za mě odpověď do týdne, když člověk nehledá práci, jo, není to pro něho třeba priorita, nebo jak teďka je konec měsíce, byly jarní prázdniny, blíží se Velikonoce, tak jako fajn toho člověka nespamovat. Jo. Já vím, že to se teda stalo mě, když jako je milý, že vás jako někdo osloví, to jo, ale mě ty remindry chodila jako po dvou dnech, já jsem se to nestihla ani přečíst a pak jsem týpaj napsala, že si to ani nestíhám přečíst a už mě urvuje s tím, jako jestli se s ním potkám, jo, že ať buď jako počká, že stejně jako mě jít nechci, že to má jako hezký, jako ten proces byl hezký, ale mě jako rozčilo, jak moc rychlý to bylo, že jsem ani neměla čas se k tomu dostat.
No, někteří lidi, že je úplně v jiné časové dimenzi, že tam ten čas běží daleko pomaleji a my, kteří jsme jako v běžném tempu, tak to nestíhám. Petro, dobře, tak když už teda jsem na tom LinkedInu, ne úplně já, ale někdo, kdo je jako vývojář a teďka jako chce, aby se kolem něj točily ty správné nabídky, aby mohl jako trošku pasivně k tomu přistoupit. Jak tomu pomoct? Jako vyplnit si všechny kolonky v profilu prostě poctivě, dát si tam nějaký pěkný obrázky, nebo jak se tomu dá pomoct?
No, a když bychom jako vyplnit si ty relevantní věci, nemyslím si, že každou kolonku je, že tam jsou ty projekty a školní ocenění a něco, tak to si člověk podle mě vyplňovat nemusí. No. Vyplnila by si tam prostě školu, pokud mám výšku, jak bych ji tam šoupla, jinak bych se na to vykašlala. A dala bych tam minimálně...
Já mám rychle dotaz k těm školám, jo, protože to je věc, kterou jsem viděl, když tam chodil životopisy. Uh-huh. A to je ohledně nedodělaných škol. Co si myslíš o tom, když...
Tak já první dopovím to první, ať nezapomenu na to, a pak se k tomu vrátíme.
Tak já se napíšu.
A potom, když mám hodně praxe, jako posledních 5 let, je podle mě to nejrelevantnější o mě. Takže pokud už nějakou další praxi mám, napíšu tam jenom možná firmu, co jsem dělal pozici víc. To třeba nepopisu. Pokud rostu ve firmě z pozice na pozici, tak bych si tam dala těch pozic víc. To vždycky rádi, jako člověk vidí nějaký vývoj, nebo že člověk se posunul. A rozepsala bych poslední roky, dala bych tam technologie, co mě zajímá, nezajímá a co dělám. A fotku vlastně, jako fotka je fajn, že pak člověk ví, s kým se potká na pohovoru, nebo ho jako poznám na recepci, když ten člověk přijde osobně. Ale myslím si, že není úplně podstatná, protože se nevybírám kandidáta podle toho, jak vypadá, podle toho, co umí, jestli si budeme rozumět, jestli mi fitne do týmu, jestli ta nabídka je relevantní, jestli se domluvíme na podmínkách, to jsou peníze, typ úvazku, zkrácený úvazek a tak dále. No. Ak se vrátím k té škole. Já jsem v tomhle hodně benevolentní. Já si nemyslím, že vejška dělá to, že člověk bude a priori dobrý. Na druhou stranu vysoká škola tě asi vydroluje v nějakých jako deadlinech, učení se a něco. Pokud člověk nedodělá technickou školu, tak těch důvodů může být hodně a asi si nenapíše do životopisu. Nedodělala jsem školu, protože jsem třeba z chudších podmínek a naši na to neměli. No. Nebo někdo z rodiny mi onemocnil, nebo sám jsem měl nějaké jako zdravotní problémy. Jo, těch věcí může být hrozně moc a soudit někoho na základě toho, že neudělal jako výšku, mi přijde jako hodně špatný na první dobrou. Pokud je to nějaký pattern, který se jako opakuje typu už je to po několikátý, co jsem něco nezvládla dokončit, vždycky, když přišla nějaká velká výzva, tak to možná nebude o té škole, ale bude to o nějakém, jako, že se možná leknu, nebo že třeba nemám tolik sebezapření, nebo nemám třeba takovou ambici, to jako zase může být něco jiného. A pak jsou podle mě školy, které když člověk jako neudělá a dostane se na ně, nebo dodělá třeba nebo zdá diplomku nebo bakalářku, ale má za sebou těch x let toho vzdělání, tak je to podle mě jako pořád relevantní, když ten papír nemá. Jo, a druhá věc, se kterou já jsem se potkávala, když jsme měli na pohovorech jako fakt seniorní lidi s 20 letou praxí, tak tehdy jako vystudovaná škola nebyla úplně standard. Jo. Takže hodnotit jako fakt schopného seniorního člověka na základě toho, jestli před 20 lety studoval vysokou školu, je fajn, když tam je, neříkám, že ne, ale není to nic jako primárního, podle čeho bych chtěla někoho soudit. A myslím si, že je taky jako komplexní balíček.
Jo, super. Tak. Tak my jsme teďka zhruba na 52 minutách, takže se blížíme k naší oblíbené hodince času. Tak pojďme ještě říct nějaké závěrečné dotazy, Robine.
Já mám jeden dotaz, který mě zaujal, když jsem četl tvůj profil, Petro.
Yeah. Na LinkedIn, jo? Podíval se zpět na LinkedIn, to ti přijde jo, nějaká...
Petra má i svoje osobní stránky.
Ano, dobře.
Kde dokáže,
přiložíme potom k podcastu.
Přiložíme, kde může samozřejmě ten příběh dát v mnohem narrativnější formě. Ale věc, která mě tady zaujala, je, že ty tady věříš, že hashtag karma není zdarma.
Ano.
A mě zajímalo, co se to myslí.
Jo, on je hashtag, který se podle mě používá daleko víc a karma je zdarma. Já si myslím, že karma rozhodně zdarma není, že člověk má dělat dobrý věci a když dělá dobrý věci a někomu pomůže, jiné lidi milej, když může být milej a nechová se jako ošklivě, tak se mu to vždycky vrátí. A jenom asi bych to stáhla i na to HR. Pokud kandidát řekne, nemá zájem, tak je fajn mu poděkovat za to, že mu vůbec odpověděl. Nebo dám někomu feedback, i když to může být těžký. Nebo se někomu dokážu omluvit, protože jsem ho zamítla omylem, prostě jsem se uklikla, nebo jo, byl relevantní a já jsem prostě neměla dobrý den, tak jsem ho zamítla. A jako je fajn se omluvit, nebo být někomu nápomocný. Typu napíše mi někdo, třeba juniorní z HR, hele, Petro, vidím, že jste taky asi někde začínala něco, hlásím se na stáž, podívá byste se mi na životopis, nebo byla jste mi doporučena něco a když já nemám čas, tak třeba doporučím, mám třeba 5 lidí, na který většinou ty dotazy pak směřuju, protože vím, že to mají jako biznis, nebo jsou třeba na mateřský a vždycky mají taky ta jako bokovky a to mi přijde prostě fajn a ten svět je takovej hezčí a já doufám, nebo dlouhodobě se mi osvědčuje, že se mi takovýhle jako maličkosti, který mě nic nestojí, vracej naspátek, ať už je to kandidát si sám vzpomene, hele, vlastně jsme spolu tehdy mluvili a bylo to fajn. Nebo byla jste mi doporučena, protože něco. A tak, no. Jo. A jsem ráda, že jsi teda všimnul tohodle. Většinou se mě ptají na sharing is caring, což bych řekla, že je docela jednoznačný. Na karma není zdarma, se mě ještě nikdo nezeptal. Takže děkuju.
Děkuji za odpověď.
No tím pádem, Robine, takovou krásnou odpověď, takovým krásným tématem bychom to měli ukončit, protože to bylo opravdu, to byla krásná tečka.
To byla krásná tečka. A my teda můžeme čo, dát posluchačům příležitost si zvýšit karmu a dát nám nějakou zpětnou vazbu, napsat nám, jak se jim líbí náš podcast, co by chtěli dělat jinak, ne, co by chtěli, abychom dělali jinak, nebo co chtěli dělat jinak, nakonec je to jedno. Přidali nějaké hodnocení na nějakých sociálních sítích. A Martin, chceš ještě něco k tomu říct?
Přesně tak, Robine, protože já jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc. Spotify totiž umožňuje autorům podcastů dávat posluchačům dotazy, vypisovat ankety. Já jsem to experimentálně už 3x zkusil, dokonce máme nějaké výsledky, třeba u posledního dílu s Rickym jsem se ptal posluchačů, jestli si myslí, že JavaScriptový ekosystém se vyvíjí správným směrem. Máme asi 20 odpovědí, jo, takže relativně malinko. Ale většina si myslí, že ano, to je důležité. A tak jenom chci připomenout, že i v tomto díle podcastu dáme nějakou anketu. Pokud posloucháte přes Spotify, tak nám ji můžete vyplnit. Myslím, že to je docela zajímavá vlastnost, kterou nenecháme jen tak ležet.
Já bych možná na závěr chtěla říct, že jak jsme se bavili o té přednášce, když ptáčka lapají, tak já jsem se psala na ten svůj web, který mám jako článek, takže kdyby někdo chtěl ještě doplnění oproti tomu nahranému videu z té přednášky, který máte vy na YouTube, a tak si může ještě přečíst, pokud nerad poslouchá a radši čte. A jsou tam i pak nějaké prolinky a tak dál. Nebo mi pak může napsat, že ho bude zajímat něco konkrétního.
To je úplně super, to jsem nevěděl, Petro, a to určitě přiložíme k webovému vydání našeho podcastu.
Bye.
Tak jo, tak díky.
Taky děkuji za pozvání.
Dobře, děkujeme, že jsi přišla, Petro. Díky. A já děkuji všem, kteří nás poslouchali a budeme se těšit na slyšenou u dalších epizod podcastu ze vzhůru dolů. Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a
Martin Michálek. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.